Wangu mkoma blessing ndo zilipo pana ino nguwa ndaka sangana ne munu kange ainacho tese tisingaziye kutanga ainacho saka zvinove zvakakonzeresa kuti ndizenge ndichibatirawo chirwere ichocho saka muchidimbu ndo zvakaitika izvozvo.
Saka chii chakapa kuti muzoda kuenda kunovhenekwa kuti mune chirwere ichi here? Zvii zvamanga makunzwa?
Mkoma blessing chekutanga ndechekuti ndakaziva kuti pane munhu wandamboenda kunge ndairi pedyo naye ainge aenda kuchipatara akanowanikwa kuti kuti anga aine utachiwana hweCOVID-19. Chechipiri ndechekuti musi wemugovera ndakanzwa fever inotyisa zvikuru. Zvisinei hazvo ndakakwanisa kuti ndinge ndichinwa mishonga yefever. Fever ikapera asi zvakazongondiuya mupfungwa mangu kuti ndofa kuti ndiongororwe ndione kuti handina kunge ndabatira here chirwere chekorona. Naizvozvo maresults azobuda ndikaona kuti ndange ndiri positive ndinacho chirwere chekorona. So ndinokurudzira vanhu vese vari mudiaspora nyangwe vari kuZimbabwe kuti ngavambogara mudzimba vasanyanye kubuda mudzimba kana pasina chakakosha chirufunga kubudirwa.
Ko kune avo vanobuda vaine zvakakosha zvavanoda kuita mungavapawo mashoko api?
Vari kubuda vachona ngavaise maface mask nguva dzese pavanobuda. Face mask yakanakira kuti kana uine korona haupe mumwe, kana mumwe ainayo hauitambire. Saka ngaigare yakapfekwa nenguva. Vanhu ngavashandise masanitizers, vasina masanitizers ngavashandise sipo nemvura, kunyanya mvura iri kumhanya. Kana chito mvura iri kumhanya ndokureva mvura iri kubuda ingave muri mukapu, ungave muri papombi, isiri mvura inenge vachigeza iri mudishi. Ngaive iri mvura iri kubuda ichidarika vachigeza nesipo kwemaseconds anokwanisa kuita 20. Asi kana uchikwanisawo kudarikisa 20 haisi mhosva, unokwanisa kudarisa maseconds anaka 20. Chimwe chandokurudzirawo vanhu zvakare ndechekuti ngavasashora mishonga yekumba iyaya yatinosinwa yemaflus.
Mungapa muenzaniso here ipapo?
Yekuti munozanganisa majinja, munozanganisa malemon nezvimwe zvakadarodaro zvakada seuchi. Ngazviitwe izvozvo, hazvirambidzwe. Unokwanisa kuzviita sekuti zvinhu ndo zvimwe zvezvinhu zviri kundibatsirawo pakurwisana nechirwere ichi. Asi zvikuru sei ngavagaramba vachibatanana nachiremba. Mazuva ano unotaurana nachiremba pafoni, paWhatsApp. Sandi kuti unoenda ikoko kuna chiremba unobatsirikana nyange uri kumba.
Sei mafunga kuti mubude pachena kuti makabatwa nechirwere ichi muchitaura pane penyuro ino ye Studio 7?
Hongu mkoma blessing, isu se leadership tirikureva kuti isu se utungamiriri tinotungamirira vanhu vari mudiaspora, tinotungamirira vanhu vanotenga nekutengesa kunze kwenyika yeZimbabwe. Tarisiro zhinji yevanhu ivavo iri matiri, uye mashoko akawanda avanokwanisa kubvuma anenge achibva kuvanhu vakaita sanenge isu tinovatungamirira. Naizvozvo kune kuramba kurimo vanhu kuti aiwa korona hiko kana iriko kwairi vasinganzwisise vanhu kuti iriko zvechokwadi.
Saka semafungiro enyu vanhu ava vanozobvuma kuti iriko zvanyatsoita sei chaizvo?
Vamwe vanhu vanozokwanisa kubvuma chete kuti korona iriko kana anzwa munhu waanoziya anzi anayo. Naizvozvo ndaona zvakakodzera kuti ini semutungamiri ndibude pachena ndichiudza vanhu kuti korona iriko, uye chinhu chandirikutorarama nacho chandabatwa kuti ndinacho. Vanhu vanofanira kuti vanzwisise kuti vanofanira kuchengetedza zvese zvinotaurwa kuti vaite, zvakafanana nekupfeka mamask, zvakafanana nekugara mumbamba, sekuti korona iriko uye chirwere chinouraya. Kana chikakudherera munogona kutopererwa neupenyu. Saka ndizvo zvakonzera kuti ndinge ndichibuda pachena ndichitaura kuti ndo chimiro chandinacho inini, saDennis Juru.